ми вибрали.
Новий президент вперше в історії України не політик. Новий парламент вперше в історії України в ньому пропрезидентська більшість. Новий уряд повністю за списком президента. Ніколи в історії України президент не мав такої підтримки у парламенті і уряді. Що ми вибрали? Підбиваємо підсумки щодня з понеділка по п'ятницю на громадському радіо. Сьогодні говоритимемо про таке.
Фракція «Опозиційна платформа за життя» пропонує зняти з посади прем'єра Олексія Гончарука за відвідини концерту.
У Мінздоров'я ряд кадрових змін. У мережі посперечалися колишня міністерка та прем'єр.
А екс-генпрокурор Луценко може поновитися на посаді, бо його звільнили із порушенням закону.
Про це протягом 20 хвилин у програмі «Що ми вибрали» у студії Анастасія Горпінченко та Аліна Білобра.
Що маємо?
Президент України Володимир Зеленський відвідав зону проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі та привітав військових із Днем захисника України.
Сьогодні я не хочу дуже багато говорити, бо, власне, єдине, що сьогодні повинен сказати і президент, і кожен українець, це просто дякую. Дякуємо вам за вашу відвагу, дякуємо вам за вашу доблесть, за характер, за дух, за волю, за витримку, за мирний сон в українських містах і селах, за те, що тримаєте небо.
Президент вручив державні нагороди та годинники п'ятьом бійцям 92-ї окремої механізованої бригади оперативного командування «Схід сухопутних військ Збройних сил України».
Зашквар дня.
Зняти з посади прем'єра Олексія Гончарука пропонує фракція «Опозиційна платформа за життя». На незадоволені нардепи тим, що прем'єр напередодні відвідав благодійний концерт для ветеранів бойових дій на Донбасі, де виступали рок-гурти «Кому вниз» і «Сокира Перуна». Свого часу останні називали головним українським скінхед-гуртом.
Тихо, крутиш про себе, боїшся, але не спиш.
Фотографії та відео з виступом прем'єра Олексія Гончарука опублікувала міністерка у справах ветеранів Оксана Куляда. На концерті Олексій Гончарук привітав ветеранів з Днем захисника України.
Дякую вам, що ви є. Те, що ви є, дає нам можливість займатися, жити на мирній землі під мирним небом і займатися тим, що ми, як мені здається, непогано вміємо. Ми на вас працюємо, я на вас працюю, для того, щоб Україна ставала сильнішою.
Лідер праворадикальної організації «Сі-14» Євген Карась написав, концерт організував Андрій Медведько для руху ветеранів України. Зазначу, що Медведько є одним із підозрюваних у вбивстві журналіста Олеся Бузини. Партія «Опозиційна платформа за життя» вимагає відставки прем'єра.
Виступ прем'єр-міністра України Олексія Гончарука на концерті нацистської групи «Сокір Перуна», яка відкрито використовує фашистську символіку, це або боягузтво напередодні акцій, спрямованих проти уряду, або демонстрація відданості прем'єра Гончарука нацистським ідеям. У будь-якому випадку Україні такий прем'єр не потрібний. Його потрібно відправити у відставку.
Такий допис опублікувала партія на своєму сайті. У Фейсбук прем'єр пояснив, прийшов у ПАП привітати ветеранів, а концерт не слухав.
До самого концерту я не маю жодного відношення, не слухав його і не мав уявлення про те, кого запрошують у якості виконавця. Вважаю це справою руху ветеранів, який влаштував захід, чи то незалежною радіокомпанією, яка забезпечувала музичну програму вечора. У будь-якому випадку це не справа голови уряду диктувати нашим захисникам, яких пісень співати. Водночас, щоб не було жодних питань, я не поділяю жодної людиноненависницької ідеології, ані нацизму, ані фашизму, ані комунізму.
Зазначу, що захід проходив у київському пабі, вхід коштував 100 гривень, зібрані гроші організатори обіцяли передати Київському військовому госпіталю. За інформацією на фейсбук-сторінці заходу, концерт проводили за підтримкою руху ветеранів України та політичної організації «Гідність нації», а також Міністерства у справах ветеранів.
Що маємо?
Нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський подав до Ради два законопроекти – номер 2252 і 2253. Ними він пропонує скасувати військовий збір з 1 січня наступного року. Тексти документів опубліковані на сайті Верховної Ради. Один законопроект пропонує правки до Податкового кодексу. Звідти Дубінський пропонує прибрати пункт, який описує військовий збір. Інший законопроект пропонує внести правки до державного бюджету на наступний рік. Дубінський підкреслює, що військовий збір та податок на доходи фізичних осіб дублюють один одного. Компенсувати відміну військового збору Дубінський хоче за рахунок зростання мінімальної зарплати на 550 гривень. Таке зростання заклали у проєкт держбюджету на наступний рік. Наразі законопроекти Дубінського відправили на розгляд до профільних комітетів. Нагадаю, що військовий збір впровадили в Україні у серпні 2014 року. Він складає 1,5% від оподатковуваних доходів. Наразі новий уряд запевняє, що в держбюджеті наступного року команда на чолі з Олексієм Гончаруком заклала найбільші в історії України видатки на безпеку та оборону. Гончарук назвав гідні умови життя для захисників своїм пріоритетом, а також міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що на фінансування Міноборони планують витратити понад 136 мільярдів гривень. Також і міністр, і президент України запевняли, що жодні пільги військовим не скасовуватимуть.
Тим часом глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вибачився перед учасниками акції «Ні капітуляції» від 6 жовтня за слова про проплачену участь. Раніше Арахамія дав інтерв'ю виданні «Лівий берег», де заявив, що, цитую, 95% вийшли на Майдан через ідеологічні переконання. Але це не означає, що немає 5%, які отримують гроші. Можливо, платять росіяни, можливо, Петро Олексійович, йдеться про п'ятого президента України. Чи ще хтось, сказав Арахамія. Арахамія також додав, що його знайомим, які були учасниками бойових дій на Донбасі, пропонували по 1000 гривень за участь в акції проти капітуляції, тобто проти впровадження формули Штайнмайера та особливого статусу Донбасу. Ці слова скаламутили україномовний Фейсбук. Так, заступник генерального директора кримсько-татарського телеканалу АТР Айдер Муждабаєв написав відкритого листа Арахамії, де зазначив, що Арахамія помиляється.
Коли ви говорите про 5% продажних людей, то порахувати легко. Ви ж тим паче айтішнік. Якщо на Майдан вийшло 10 тисяч, то там було десь 500 продажних людей. Такий собі серйозний натовп сволоти. Але, дорогий Давиде, ні, там не було 500 продажних людей.
Арахамія після цього листа вибачився і пообіцяв надати Службі безпеки інформацію, яка підтвердить факти підкупу частини мітингувальників.
Цей пост я пишу, прочитавши відкритий лист до мене від Айдера Муждабаєва. Прочитавши його, я переосмислив сказане в інтерв'ю «Лівому берегу». Я хочу публічно вибачитися перед усіма учасниками акції «Ні капітуляції», які прийшли туди за покликом свого серця і душі. В мене не було наміру їх образити, але вийшло так, що я це зробив. За це я і вибачаюся. Всю іншу інформацію, яку я маю, передам у вівторок в Головне управління Служби безпеки України.
Так зазначив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Нагадаю, акцію протесту проти впровадження формули Штайнмайера тривають у Києві та інших містах України вже другий тиждень поспіль. На мітинг у столиці вийшли і сьогодні. Акції тривають під офісом президента та у парку імені Тараса Шевченка у Києві. У них беруть участь як ветерани, так і представники націоналістичних організацій.
Зазначу, що формула Штайнмайера – це документ, який запропонував нині президента, тоді як міністр закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина Вальтер Штайнмайер, коли він був на рівні міністрів і брав участь у зустрічах в нормандському форматі. Формула дуже коротка і передбачає лише, що окупована частина Донбасу має отримати тимчасовий особливий статус у день проведення на цих територіях місцевих виборів. Якщо ОБСЄ визнає ці вибори демократичними, Верховна Рада має закріпити цей особливий статус на постійній основі. Про виведення військ та контроль з боку України за кордоном до виборів у формулі не йдеться.
Тим часом у Росії відмовилися обговорювати повернення окупованого Криму Україні ані в нормандському, ані в будь-якому інших форматах. Про це заявив прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков, передає російський Інтерфакс. Так зреагували у Росії на слова президента України Володимира Зеленського про намір обговорити кримське питання на саміті в нормандському форматі. За словами Піскова, питання приналежності Криму, цитую, було закрите свого часу. Далі наведу слова Піскова. Причини цього добре відомі, а предтеча цього також добре усім відома. І будь-які інші обговорення в будь-яких форматах неможливі, заявив Пісков. Зазначу про плани порушити питання Криму на найближчій зустрічі лідерів нормандської четвірки, заявив Зеленський під час прес-марафону 10 жовтня.
Зустріч лідерів чотирьох держав у нормандському форматі може відбутися наступного місяця, якщо дату погодить російська сторона. Про це заявив журналістам міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, повідомляє Укрінформ. Зацитую. Дати обговорюються зараз нормандською четвіркою. Є приблизне уявлення, але, на жаль, я не можу зараз повідомити про це. Це може бути наступний місяць, якщо російська сторона підтвердить ці дати, запропоновані нашими партнерами, сказав Пристайко після зустрічі з очільниками МЗС країн членів Євросоюзу у Люксембурзі.
Каламут.
І до питань медицини. Вихідними Кабінет міністрів звільнив державного секретаря Міністерства охорони здоров'я Артема Янчука. Його призначили за часів Уляни Супрун. Екс-міністерка у Фейсбук назвала це рейдерським захопленням міністерства.
На закритому засіданні уряду Зоряна Скалецька з голосу подала питання про звільнення державного секретаря Міністерства охорони здоров'я України Артема Янчука, який від середи перебуває в декретній відпустці, і покладання його обов'язків на Інну Солодку. По суті, уряд сьогодні звільнив чоловіка, який перебуває в декретній відпустці і доглядає за трьома дітьми, та зробили це без будь-якого попередження.
Так написала екс-міністерка охорони здоров'я Уляна Супрун і додала, переконана, звільнення Янчука провели в супертаємному режимі з порушенням законодавства. На місце Янчука Кабмін призначив Інну Солодку. Вона прийшла в Міністерство охорони здоров'я кілька тижнів тому, а раніше очолювала юридичний департамент Держгеокадастру. Це колишня колега Андрія Пивоварова, голови юридичної служби МОЗ при Раїсі Багатирьовій, міністерці охорони здоров'я часів президента-втікача Віктора Януковича. Натомість прем'єр-міністр Олексій Гончарук назвав призначення Солодкої тимчасовим.
На мою думку, міністр повинна мати можливість сформувати собі команду. І я буду її в цьому підтримувати, хоча не завжди поділяю її вибір. Пані Інна призначена тимчасово. На наступному тижні ми оголосимо чесний конкурс на посаду держсекретаря МОЗ. Сподіваюсь, ним стане людина, яка зможе подивитись на ситуацію неупереджено і зняти існуючий публічний конфлікт. Заява про «згортає трансформацію системи» – це відверта брехня.
Так відповів прем'єр Олексій Гончарук на допис екс-очільниці МОЗу Уляни Супрун, де вона звинувачувала, зокрема, в рейдерському захопленні міністерства нинішнє керівництво. Нагадаю, 24 вересня директорка директорату медичних послуг Оксана Сухорукова та генеральна директорка директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства охорони здоров'я Ірина Литовченко заявили, що їх примушують написати заяву про звільнення, цитую, за їхню позицію. Натомість у МОЗ інформацію про звільнення відкинули та додали, що пов'язують скандал довкола цієї ситуації із проведенням аудиту, який запланували у міністерстві.
І про призначення у Міністерстві охорони здоров'я. У міністерки охорони здоров'я Зоряни Скалецької з'явилися четверо нових радників. Їх призначили, цитую, для продовження реформ та налагодження співпраці з міжнародними партнерами. Про це повідомляє прес-служба МОЗу. Новими радниками призначили заступника керівника проєкту USAID Олексія Яременка, також Віктора Ляшка. Він, як кажуть, у МОЗ є експертом з 20-річним досвідом за напрямком розбудови системи громадського здоров'я. Ще один радник – це Матвій Хрєнов, консультант Нацслужби здоров'я з питань стратегічного розвитку мережі надавачів медичних послуг, та Серго Кітіашвілі. Він є фахівцем з питань європейської інтеграції. Міністерка Скалецька зазначила, що її відомство продовжуватиме курс перетворень у системі охорони здоров'я. І також, що міністерство втілює розпочаті реформи і планує серйозно працювати над помилками впроваджених змін.
Тим часом Юрій Луценко зможе поновитися на посаді генерального прокурора через суд, бо президент і Верховна Рада порушили закон про його звільнення. Про це заявив журналіст Данило Мокрик у відеоблозі на Bihus.info. За законом, звільнити генерального прокурора може Верховна Рада, висловивши йому недовіру. Або, як сталося у випадку Луценка, генпрокурор може написати заяву про відставку. Тоді президент повинен її прийняти, а парламент погодити. Однак в чинному законі про прокуратуру є додаткова умова. Перед рішенням про звільнення Юрія Луценка президент мав звернутися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та отримати висновок про роботу прокурора. За таким висновком ані Офіс президента, ані Верховна Рада до комісії не зверталися, а питання про надання висновку не розглядали, повідомили журналісту Bihus.info у кваліфікаційно-дисциплінарній комісії прокурорів. В Офісі президента заявили, висновок комісії відсутній, а у Верховній Раді пояснили, зазначений висновок їм не надходив. Треба також наголосити, що після звільнення Юрія Луценка Верховна Рада внесла суттєві зміни в закон про прокуратуру і виключила частину про висновок комісії. Однак на момент відставки Луценка ще була чинна попередня редакція. Це порушення закону може стати підставою для Луценка оскаржити своє звільнення. Зараз звільнення з посади генпрокурора оскаржує також його попередник Віктор Шокін. Нещодавно Микола Голомша повернув собі через суд посаду першого заступника генерального прокурора через 5 років після звільнення.
Що маємо?
І наостанок до міжнародних новин. Візит депутатів окупованого Криму Наталії Поклонської та Руслана Бальбека до Туреччини та їхня участь у офіційних заходах за участю президента Туреччини Раджепа Таїпа Ердогана – це чергова провокація Кремля та прикре непорозуміння. Про це йдеться у заяві Меджлісу кримсько-татарського народу, яку опублікував його голова Рефат Чубаров. Представлення цих депутатів Ердогану Меджліс називає прикрим непорозумінням і зазначає, що в такий спосіб російська влада намагається залучити світових лідерів і відомих політичних і громадських діячів до легітимізації спроби анексувати Крим, а також до виправдання скоєних російською окупаційною владою злочинів проти українського і кримсько-татарського народів. Далі процитуємо. Очевидно також, що однією з цілей чергової провокації Кремля є спроба нашкодити високому рівню довірчих відносин між Україною і Туреччиною, сказано в заяві. Меджліс також закликав президента Ердогана і турецьких політиків прийняти спільно з Україною та міжнародною спільнотою особливі зусилля щодо деокупації Криму і відновлення територіальної цілісності України.
Тим часом члени ЦВК частково визнаної Республіки Косово отруїлися під час перевірки бюлетенів, надісланих з Сербії. Спеціальна прокуратура Косово вже розпочала розслідування за фактом можливого отруєння працівників Центру виборчкому. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на місцеве видання. Повідомляється, що процес опрацювання бюлетенів довелося призупинити вранці суботи, оскільки після відкриття конвертів у співробітників виникла алергічна реакція. Руки почервоніли і почали свербіти, а навколо очей з'явилися плями. За даними місцевої преси, постраждали 26 співробітників виборчої комісії, 9 шпиталізували, проте їхній стан стабільний. Зазначу, у Косові обирають парламент на тлі пошуку угоди із Сербією. Понад 15 тисяч голосів були надіслані поштою.
І до виборів у Польщі. Консервативна провладна партія «Право і справедливість» отримала найбільшу кількість місць у новому складі Верховної палати парламенту, проте немає монополії. Опозиція зібрала у сумі більше місць. Про це повідомляє видання ОНЕТ. Зокрема, «Право і справедливість» матиме 48 місць у Сенаті проти 61 у Сенаті попереднього скликання. На цих виборах інші партії створили коаліцію і висунули єдиного кандидата на посаду очільника уряду. Ним мала бути віце-спікерка Сейму Малгожата Кідава-Болонська. Натомість представникам українців Польщі не вдалося пройти до нового складу польського Сейму. Вибори до парламенту країни відбулися напередодні 13 жовтня.
Таким ми побачили день 14 жовтня. Щодня по буднях на громадському радіо ми будемо розповідати, що ми вибрали. За звукорежисерським пультом нам сьогодні допомагала Ірина Нижник, в студії працювала Аліна Білобра та Анастасія Горпінченко. Прослухати цей та попередні подкасти можна на сайті громадське.радіо у розділі «Подкасти». Слухайте, думайте.
Що ми вибрали на громадському радіо?